circau la quarcentiara quercho Dunin, en la loco Přibutky, en la nord-orienta Pollando, representos en 2022 Pollandon, en la concurso por la Europa Arbo de la Jaro. En la interreta plebiscito voĉdonis por ĝi 7.380 personoj. Tiu ĉi arba gigantulo el Białowieża praarbarego estas simbolo de forto kaj potenco kaj de jaroj ravas pro sia beleco, inspirante multajn artistojn kaj sociajn agantojn. Al turistoj ĝi servas kiel fono de iliaj memorfotoj. Dunin altas 13 metrojn kaj ĝia perimetro egalas al ĉirkaŭ 700 centimetroj. Laŭ legendo ĝi indikas la iaman limon de Białowieża praarbarego. La premia statueto de la arbo de la jaro estos enmanigita al la venkaj ideodonintoj kaj al reprezentantoj de NAREF en oktobro 2021 dum la deknaŭa eldono de la festo de la arbo organizata de la klubo Gaja.